Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու փլեբա Պրաղիդան։ Գամորջուբա, Թբիլիսիս տրոյիտ 20-ը, պիրտապիր էթերში ახალი ამბების გამოშვებით კვლავ დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
დონეცკში მოქმედი ეგრეთ წოდებული დონეცკის რესპუბლიკის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი იარაღს დაყრიან და დატოვებენ შენობებს მხოლოს მას შემდეგ, რაც ანალოგიურ ნაბიჯს გადადგამს კიევში ადმინისტრაციულ შენობებში უკანონოდ შეჭრილი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
Что касается освобождения здания, занятых зданий.
Раче ехеба დაკავებული შენობების გათავისუფლებას ლაპარაკი მიდის ყველა იმ შენობის დაცლაზე, რომელიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში იქნა დაკავებული. მინდა გითხრათ, რომ ამას სავსებით ვიზიარებთ და შეთანხმება სავსებით ნორმალურია. მაგრამ მასში შენობები ყველამ უნდა დატოვოს. მათ შორის ამხანაგებმა იაცენიუკმა და ტურჩინოვმა, რომლებმაც ასე ვთქვათ უკანონოდ სამხედრო გადატრიალების შემდეგ დაიკავეს ეს შენობები. მათ შემდეგ ჩვენც თანახმა ვართ ასევე მოვიწეს.
განცხადა ორხივი შეთანხმების კომენტირებისას დონეცკის თვით გამოცხადებულმა ლიდერმა დენის პუშინინმა. ამ განცხადებას მოყვა ცოტა ხნის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში რუსეთს მხედველობაში ჰქონდა პირველ ყოვლისა უკრაინის მემარჯვენე სექტორისა და სხვა პროფაშისტური შეიარაღებული ძალების ხელთარსებული შეიარაღების კონფისკაცია. Украинის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში მოქმედი სეპარატისტები ასეულად რომ არ დათანხმდებოდნენ ჟენევაში ომხრივი შეთანხმების მონაწილეების მიერ მიღწეულ შეთანხმებას, ამას ბევრი ვარაუდობდა, მათ შორის პირველ რიგში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამამ ჯერ კიდევ 17 აპრილის ღამით გამოთქვა ფრთხილი ოპტიმიზმი ომხრივი შეთანხმების ფარგლებში მიღწეული შეთანხმების შეუფერხებლად შესრულებაზე. თურქეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც ზრდის ქვეყნის ეროვნული სადაზვერვო სამსახურის უფლებებს, მათ უფლება ენიჭებათ საიდუმლო ოპერაციების განხორციელებისა და მოქალაქეთა პირად მონაცემებზე ფართოდ წდომისა. თურქეთის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებმაც მხარი არ დაუჭირეს წარმოდგენილ კანონპროექტში, შეუმერო ცვლილება თურქეთს აქცევს ქვეყანად, სადაც ყველას უსმენენ. სირიის ქალაქ ჰომში ბომბის აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება მეჩეთთან ახლოს ჰომსის იმ რაიონში მოხდა, სადაც მთავრობის მომხრეები ცხოვრობენ. ოფიციოსის ცნობით, ბომბი ბილალ ალ-ჰაბშის მეჩეთთან მაშინ მოხდა, აფეთქდა, როდესაც მოცულები ღვთისმსახურების შემდეგ შენობას ტოვებდნენ. ათობით ადამიანი დაიღუპა სამხრეთ სუდანში გაეროს მშვიდობის დამცველთა ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. 17 აპრილს ქალაქ ბორში მდებარე გაეროს ობიექტზე 350-მდე შეიარაღებული ახალგაზრდა შეიჭრა, რომლებმაც მოულოდნელად გაუხსნეს ცეცხლი მშვიდობის დამცველებს. რეგიონში გაეროს უფროსი ოფიცრის ტობი ლანცერის ინფორმაციით, სუმცირე 58 კაცი, მათ შორის 10 თავდამსხმელი დაიღუპა. საქართველოს ომბუდსმენმა საჩელახსვლების მერვე დაწესებულებაში პატიმართა მიმართ არასადამდო მოპყრობის საავადმყოფო ფაქტების გამოსაძიებლად მთავარ პროკურორს მიმართა მსჯავრდებულთა სხეულზე არსებული დაზიანებების ხარისხის ხასიათის ხანდაზმულობის წარმოშობისა და განვითარების მექანიზმის დასადგენად აუცილებელია სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის დროულად დანიშნვა და ჩატარება, ნათქვამია უჩან ანუაშვილის მიერ 18 აპრილის გაკეთებულ განცხადებაში. საქართველოს მთავრობამ გამოყოფილება გამოთქვა და მიესალმა ევროპარლამენტის მიერ 17 აპრილს მიღებულ რეზოლუციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე რუსეთის ზეწოლისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში დესტაბილიზაციის თაობაზე. რეზოლუციაში ნათქვამია ისიც, რომ საქართველოს, მოლდავესა და უკრაინას ნებისმიერი სხვა ევროპული ქვეყნის მსგავსად აქვთ ევროპული პერსპექტივა და შეუძლიათ წარადგინონ განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობისა და კიდევ ერთხი თვით გაუგზელა კოდორის ხეობის ყოფილ წმუნებულს პოლკოვნიკ ემზარ კვიციანს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღევანდელ სტომაზე ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა კვიციანისათვის პატიმროდის ხეობის გაგზელებას. პროკურატურა იმ მოტივით ითხოვდა, რომ დასაკითხი რამდენიმე პირი და ჩასატარებელია ექსპერტიზა. და ბოლოს, მექსიკოში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კოლუმბიელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი გაბრიელ გარსია მარკესი. მას მიიჩნევდნენ ერთ-ერთ უდიდეს ესპანურ ენოვან ავტორად. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. ჩვენს ეთერს კი მუსიკა განაგრძობს.
I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction.
kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you, but now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm on your head on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow, hey, that's no way to say goodbye.
See them blue, from in you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuflyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışlar. Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə, dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teşdə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri. Bircə-bircə sındırdılar şeir yazan barmaqları, od vurdular, yandırdılar sözü qızıl varaqları. Qorxaqları, kifirləri göz üstündə saxladılar, bir qəpikli şeirləri oxudular, ağladılar.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yox, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film anarındır, filmlərin müəllifi anarıdır. Sonra da Ramiz Həsənoğludur, hər kəs mənim dostlarımdır. Mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğul idik. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, prosesdə də olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Bir ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişik. Rejissor Şamil Nəzərzadənin ikimiz həm müəlliflər. Qala adında ssenaridir. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarım çıxıb iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs kitablar, kitablar kitabı. Çünki 5 kitab var o kitabın içində. Allah qızı o kitabda yəni gələn ay işimizi görür.
Bu bəzi yazıçılar, şairler şikayetlenirler bu kitap başına getirmek, nəşr elətdirmek bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitap yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni şairlik qustar sənətdir. Yəni tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən sayısız-hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyirli kitablar çap edirlər. Mənim şəxsən özümə xeyirli kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir. İnşallah bu kitab da mənimlə çıxacaq. Yəni hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərclər təbii ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni bu kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb belə deyək də ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında göz gəlir, filankəs şairdir. Yəni, vacib olur ki, onun şeir yazmağı olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb sayısız hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğulam, Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üst-üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə mənə elə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxır hansı şair, sənəti ilə yaşaya bilər. Bugün Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bunun aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz, onları mən kilometrlərlə hesablamaq çətin olar. Allah var, amma biz görməmişik onu. Allahın yerini mənləşmək üçün çətindir. Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətli insanlar mənə gəlir ki, belə deyək, iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssusudur. İnsanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır. Şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır. Şair qandığı kimi. Ona görə bir şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir dəfə demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır, hərənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onu bəndələrik, amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyacaq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayırə bilərik. Yəni bu mənada.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq. Dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir təbii ki, yəni çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və biz də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim, beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilən ötürücüdür. Və yaxud deyiz Allah, bəlkə də ahalısa Allahla insan arasında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gedir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeirə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çox da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilən o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır, mənə elə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə də elə gəlməyə gəlir ki, mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Də? Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bax, indi məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb mahiyyət etibarilən. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də var, məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti, yəni biraz hansı ləfətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii, orada da xeyri ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə deyək ki, bugün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim, elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da yəni bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Nəinki insanlar arasında məhəbbət etməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir. Və bu çox ağırlı proses, mənim nə qədər firmacı
gedir. Normaldır, çox gözəldir. Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Üzr istəyirəm, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir, həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, saysız hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həlledici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmağı?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi kadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxa yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyir ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yəni, xurafatdan ziyan şey olamaz. Yəni, bizim də bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Çünki dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millət kimi çox qədim və böyük bir türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni, bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata-evlat münasibətləri, yəni ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qəribə gedirik, nə bilim, qəribləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyət istədiyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız, Şaxanov var idi, Qazaxşalın yaxşı sözü var, deyir ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı evə bizə.
O tərəfə düşürük. Aileniz böyük olub gərək ki,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər onda. Körpəliyim də çox itkilər onda. Onlar aramı şair edib.
Ramcan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyət?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişə. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvür eləməz mən gəlib 60-a çatacağım açılsa. Mən bunu indi bilmirəm. Özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışıqsayım. Amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm heç vaxt mənim olmayıb. İddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam. Həyatdan da doymamışam. Amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətnindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq. Bir də ora qayıtmaq. Siz ki, verin, o insanın bütün ömrü o ana bətni təzədən öz üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə tak o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zeyn budistlərin bir gözəl zeyn budist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün bir dövr əslində hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbət sənətdən gedirsə, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa.
Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, sizin bazı və qardaşlarınızın getməyi sizin nə vaxtı Ramiz Rövşən olmanıza xidmət eləyirdi. Yəni, hər halda etiraf eləyək ki, siz Azərbaycana o fərqli şeir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtı özünüz bilirsiniz, şeirlə sevinmək hasat məsələ deyil.
Yo, indi mən sizə deyim, elə düşünsəm çox qəddar düşüncələr məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmayan bunca onların beşdə yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bazını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfə sən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər düşüncəsi çox adam ağrıdır. Yəni çox kədərli olur həmişə, mən onu çox yaşamışam o hissi. Amma o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı, yəni olub. İkilərin qoyduğu çatdı.
Ramiz müəllim, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Təki inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şeirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərif edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plankəs yatdı, yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Və o adam biçsində oyanı yuxudan və ondan sonra ömrü boyu özünə aid edə bilməkdir. Bu özü yatıb uyuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləmmi deyək, ona münasibətimizi bayaqlaşdırmaq da olmaz. Yəni aram olacaq, nə bilim, çox bayaqlaşdırırlar bunu. Bunu alver predmetinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm. Məsələn, deyək ki, hansısa bir mitikdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbiliyi olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbət şairətdən gedirsə, şeir mitikdə oxumaq üçün deyil. Şairinin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mənim oxucu qazanırsandır sən. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şey. Nədir bu? Mən sizə bir səmi deyim. Bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yəni şeirimdən başqa. Və o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Mən görürəm, yoxdur. Yəni o adamlar ki, deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni onlara o cərəyanı ötürmür. Həm də onların cərəyanını alır. Burada qarşılıqlı kontakt gedir və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucu oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünki artıq bu şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən aqressiv görünən, orada aqressiya yoxdur, aqressiya, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda aqressiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni orada həyəcansız danışmaq mümkündür. İkincisi 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni o səslə, o paposla həmişə danışsan, heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni səs tembrində şairlik yoxdur. Amma mənə gəlir ki, o bir böyük bir dövr idi. Amma o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibiya adamdır. Yəni ömrünün bir hissəsi onun quruda keçir insanlar, bir hissəsi suda, yəni yaradıcılığında keçir. Ben bu en azı bir 15 idi, quruda keçmişim. O suda biraz az oldu. Evet. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlib, indi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çox ciddi şəkildə. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bir insanları qoyub, arxayıncasında suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakilərdən arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan, qaydanda çox uzaq görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun. Və biz elə şeir yazmaqla məşğul olaq.
Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hacı yəni, jurnalist idi, cəhvərli çox. Dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yəni, lap o vaxtdan şeirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda ilədi, o vaxt oxuyurdu onlara da, o qaydarı pozmaq. İndi də nə
oxuyur?
Amma belə, yəni, mən çox şeir oxumağı istədiyim, sevən adam deyirəm. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şeirin əks sadasının rəngini görmək xoş dərəldi.
Ramizən, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedir.
Çox elə şeirlər var. Yəni, şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mənə çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyin yazırsan görürsən birdən. Yəni, şeir insanı aparır. Aparır, döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap eləyəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir lampısı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, vizyərdim, tamam deyə bildim. Bir canavar vardı, poema vardı, onu tamamladım. O canavar ruhu ilan balasının davamıdır. Mən İlan Balası şeirini yazmışdım, onun evet. Şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yani mənim kifayət qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini hiss edir. Bunu hərdən görsün oxucu da hiss edir. O mənada şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma xahiş elə müğənnidən oxuyur. Bizim
adamlar var demək.
Görüşlərdə həvəsimiz olanda, yəni dostlar olanda şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günəcə. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filarmoniya Əmir Gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə, dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa, nə bilim, reaksiya ola bilər, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Yəni, nə idi də səbəb? Deyək ki, özümüzə yəni, münasibət ola bilərdi.
Həm özümə, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da o meydanlar. Bir də ki, mənim yəni şeirimə cavanlar gələcəkdir, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz, ona görə mən deyim, mən indokçiliyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu, mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur, oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənim ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni içində böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullardır, mükafatlarını sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz, sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadda deyəsəm, bir ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni, bunlar xırda şeylər, yəni, bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü. Yəni, heç vaxt çalışmamışam, mükafatlar haqqında düşünməmişəm. 60 yaşında artıq heç vaxt ki, yəni, bu bitmiş sayılə bilər, amma bitməyən şeylər də var. Yəni, mükafatlar almaq məqsədi ilə yazsaydım. Sizə deyim ki, elə Sovet dövründən bugünəcən xeyli mükafatlar almaq olardı. Ən böyük mükafat o şeiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturub o mükafatların üstündə, o heç bir mükafat olmayan şairin bircə şeirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı. Amma yaza bilməyib onu. Bir məşhur Rus şairi haqqında Sajnı Sırmı gözəl sözü vardı. Rusça deyildi ki, o nivə bula pisio kromi veçnisdi. Onun hər şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən suvayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazım. Yəni, bu iddiada olmaq lazımdır, ən azı. Əbədiyyətdə mükafat zədə onlar xırda şeylər.
Razıcan, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adım evet. Deyirsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni, o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda ki, cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olmaq, neyəcək insan? Məli, insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşqinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazırsan və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvürüm, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni, şair şairdən, əsli şairdən böyüyəsə, yaşda böyük kişi olardı. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir Rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşını bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borcların qaytarmağa başlayır, yavaş-yavaş xalq. Mən xalqı özümə borcu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borcu saymıram mən. Allah bir borcum vardı, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allah mənə verdiyi az çox istedad var, o istedadı mən bacardığım qədər reallaşdırmışam, reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm, xalqa, adamlara. Yəni, mən şeirə verməyəndə vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsvir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisini öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq.
dili biraz hatalıdır. Öldürmek ve sonra sağa çıkmak. Sonra sevgiler ishal eləmək. Bay Cavid elə filmiyle bakırdık. O filmde Mücevher Bağırov da var, Yemelyanov da var, sayısız adamlar var, Müşrik de var. Öyle müşrik var ki, o Müşrik'i çağırdı, Müşrik'in ayakları əsirdi. Ama indi bakın, o dövrün özünde bakanda merkezde olan bunlardı. O biriler haradasa bunların hayatında epizoddu. Bağırov'un bir sözüyle Cavid'in sanki taliyyə de onunla bilərdi. Ama indi Cavid hakkında olan filmde Bağırov epizoddu. Yani bu zamanın bu hükümleri var. Ne kadar garip olsa da ben bunu söhbətimizin bu yerinde bu sözü demeye mecburum. Blokun bir güzel sözü var Puşkin hakkında değil. Bizim şairin münasibetimiz onun yok bizim Hansı Yuvanın kuşu olduğumuzu gösterir. Ramiz Rövşen'e münasibet yok. Ramiz Rövşen'in münasibeti elde edilecek sözleri. Büyük zaman kesiminden söhbət gedirsin. Ne kadar etibarlı olsa bunu demeye 60 yaşında bunu demeye benim hakkım var.
Bizi izlemeyin en rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone ve smartfonlarda apps'larımız ve mobil saytlarımızda haberlerimizi hem okumak hem dinlemek hem de görmek olar.
Can sağlığı arzuluyoruz size.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun ki bize vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çok güzel idi ve ama bir şiir bunların hamısını istediğim için söhbəti bir şiir diyebilir. Ona göre de şiir yazmakla meşgul olmak lazım.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdi bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör neler çekti bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından. Xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədi. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdi.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində, Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar!